Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päike paistab kutkuri võimaga, ikka on natukene jahe, samas tundub, et juba sulab, vesi voolab, noh ja nii edasi. Vesi ja tuli, kes neid suudab lahuta? No seda muidugi, aga eile näiteks süüdati Eestis tuhanded küünlad, et meenutada 64 aasta tagus päeva, mil punavõimu käsul truualamlikult küüditati Siberisse üle 20 000 eestlase. Pärnus nägid õhtused jalutajad, kuidas Martensi väljakul lükati alles põlevad küünlad lihtsalt traktori ja küflitega kokku ja visati autokasti. Pealt nägi oli natuke solvunud ja kirjeldas asja nii. Küüditamise mälestamise õhtu Pärnus. Kohe kella 9 kukkudes hakkasid töömehed kõrgemalt poolt tulnud käsu peale küünlaid, mida oli ligi 2000 tükki. Neid samu küünlaid, mis inimesed olid oma sugulaste mälestamiseks süüdanud, kokku lükkama trah ja autokasti. Tuleb ehk kuidagi tuttav ette. Teine inimene pahandab, et ka Tartus tulid nii nimetatud korraldajad, ehk siis mälestamisteenuse osutajad ilmselt inimestega ülbitsema, kui küünlaid taheti panna mujale kui ettenähtud kohta. Niisugune kummaline seis siin on, aga eks maailm jagunebki teenuse osutajateks, teenuse saajateks ja kuidagi vaikselt saadakse selle teenuse eest ka raha kätte. Selle kuu alguses, kui jutt juba raha peale läks, toimus siis niisugune pööre, et postkontoris nõutakse elektriarve tasujatelt isikut tõendavat dokumenti. Eesti Post viitab seejuures rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele, mida teatavasti tehakse just, noh, nagu ma aru saan, seda rahastamist läbi Eesti Posti ja läbi elektriarvet. Eesti Energia on ju teada koht, kus hästi palju raha sees on. Aga lugu oli siis niimoodi, et eelmisel nädalal läks Eesti Posti Viljandi kontorisse elektriarvet üks naiste rahvas maksma ja teda üllatati, et kui dokumenti ei ole, siis maksta ei saa, et tal dokumenti ei olnud, läks ta koju dokumenti tooma. Tuli järgmisel päeval sai oma arve makstud ja siis jäi tale silma juba kahe keppiga kõndim vana inimene, kellele samuti öeldi, et kui ikka isikud tõendavad dokumenti ei ole, siis võib tegu olla rahapesuga ja mars koju dokumenti tooma. Seda kõik öeldi muidugi viisakalt läbi lillede, nii nagu peab, aga tegelikult jah, Eesti Posti kommunikatsiooni juhi Inge Suderi sõnur on Eesti Post rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi kohustatud finantsteenuseid osutades ja vahendades tuvastama iga kliendi, kes postkontorite vahendusel rahaülekandeid teeb. Ja see nõue kehtib juba 2008. aastast. No rääkimata sellest, et pankadeski on ju niimoodi, eks ole? Kui varem küsiti klientidel makse sooritamiseks isikut tõendavad dokumenti vaid näha, siis alates 1. märtsist tõhustati seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid ja hakati isikuandmeid makse korraldusele ka kirja panema. Arvatavasti 1. aprillist võib oodata, et ka kauplustes tuleb sularaha eest ostjatel terrorismi vastase võitluse raames näidata dokumenti, müüja dokumenteerib kõik ära, paneb kirja, kes sa oled, kus sa tuled, miks sa selle vorsti ostsid. No ja siis alles saab kauba kätte, aga kui dokumenti ei ole, siis jah. No niisugune on see olukord, mis läheb päevast päeva paremaks ja nagu me aru saame, pingutatakse laia põhjaliselt, et saaks panustada meie turvalisusesse ja et me jumala eest terrorismi ei rahastaks, mida me muidu teeksime igal võimalusel. Nõmme raadiole tuleb ka kirjakesi, üks kirjakene ikka toredam kui teine ja muidugi võrreldes nende kirjadega, mis tulevad välismaal või arenenud riikides, no aga sinna me veel jõuame. Kena kiri. Tere Margus, see on mulle mõeldud. Kuna ei ole alati päeval raadio juures, siis laen lõunatunni alla ja kuulan siis, kui on aega süveneda. 6. märtsil rääkisid asfaldipanijast, mis tegi korralikku tööd. Mäletan sellist oma kooliajast. Olin siis vast 12-14 aastat vana ja sama masin pani uue asfaldi Pärnu maanteele. No ma võin ainult arvata, mis aastal see toimus, sellepärast, et oli üks periood, kus ma olin Eestis natukene ära, aga siis praegusest Kadaka puieste ja Rohula tänava ringteest kuni Hiiuni. Ja kirjutaja kirjutab, et huvitav massin oli, sulatas vana asfaldi üles, segas ja möllas temasse kallutatud asfaldi seguga enda sees tükk aega ja siis pani maha umbes 5 cm paksuse asfaldi kihi, aga see kiht oli teissugune, see kiht oli sile ja tugev. See kiht pidas vähese iga-aastase lappimisega vastu kuni selle ajani, mil sama lõik Pärnu maanteest rekonstrueeriti. Eestisse tuli see masin koos oranži Mercedese veduki ja spetsiaalse 4-teljelise treileriga. Asfaldi laotaja selle treileri pealt kadus üsna kiiresti. Veduk treileriga vedas veel aastaid muud tehnikat. Tänapäevaks on seegi kadunud. Panen siia ka lingi samast masinast. Nii et kui keegi tegeleb võibolla korraliku asfaldi panemisega, mida ma muidugi eriti ei usu, siis ta võib selle lingi tagust uurida ja teha oma ettepanekuid. Aga et ta teeb seda, ma samuti ei usu, aga see kurioosne link tuleb kenasti Nõmme raadio kodulehe peale. Veel üks kiri, mis näitab majanduse elavdamise erinevaid mooduseid. Kiri algab sõnadega üks tähelepanek. Täna oli vaja viia üks inimene Vilmsi tänaval asuvasse kodakondsus- ja migratsiooniameti esindusse ID-kaarti uuendama. Nüüd avastasin, et selle asutuse vastas asuvale lagedale ehitusplatsile, parklaks on sellise kattega lagedat ala raske nimetada, on asetatud ühisteenuste infotahvel. Seal kõik uhkelt kirjas, et see ehitusplats on kusagil arvel parkimisalana B27 ja muuhulgas ka tasuline. Sest noh, vaata, kus viga näed laita, seal tule ja aita, see vanasõna on niimoodi, et kus näed, et raha võtta saab, seal tuleb võtta ka. Kuna teist kohta polnud hommikuses tipptunnis minna aega otsima, panin telefoniga masina parkima sinna. Ametis läks uskumatult kiiresti, ehk siis sisse välja 10 minutit. Parkimist lõpetades sain teada. Parkimine lõpetatud, hind 0,15 €. Lisandub teenustasu 0,32 €. Et asi konkreetsem oleks siis sideoperaatoriks oli ja on EMT. Mitte, et see 20 senti nüüd hinge võtaks, aga miinus. Otse kohe Eesti Energialt saadud elektriarve, kus samuti võrgutasu on 2 korda suurem kui tarbitud teenus ise. Majandus elavneb. Vaat nii ta on, noh, ma saan aru, muidugi mõtted läheksid siin iga ühel tõenäoliselt ikka ühe ja sama asja peale selle peale, et asi ise ei maksa midagi, aga see, et see sulle ulatatakse, no umbes niimoodi nagu küüditatud mälestamine, see pole midagi, aga see, et sul lubatakse seda teha, vaat see on juba, jah. Aga täna, nagu me teame, 14. jumadaal aval 1434 või 26. märts 2013, ehk siis 15. Nissan 5773 või 26. urbe 10226 ja juuliuse päev on 2,456,376, see jätke meelde ja õhtul unustage ära, sest on meil hoopis teine number. Aasta 1199. Richard Lõvisõda sai haavata ja 11 päeva hiljem oli ta läinud. Aasta 1819. Keiser Aleksander esimene kinnitas Liivimaa talurahva seaduse, mis mõnede lisanditega hakkas kehtima ka Saaremaal. Üldpõhimõtetes oli see umbes selline nagu see Eestimaa 1816. aasta seadus, kes tahab, otsib seaduse üles, loeb, naudib ja ütleb, et aga miks meil praegu ei võiks midagi sihukest kehtida. Aasta 1870, ei mitte Leninist ei taha ma rääkida, Eesti üliõpilased korraldasid Tartu ülikoolis esimese Kalevipoja õhtu. Ja võt sellest korraldajaskonnast kasvas hiljem välja Eesti üliõpilaste selts. Nagu me näeme, ajaloolised juured on sügaval. Ja see, et mullas juurik juba kasvab, see jääb paljudele saladuseks, aga korraga öelda, issakene, misugused võsud siin väljas on. 1917 toimus eestlaste meeleavaldus Petrogradis. 40 000 eestlast, nende seas siis umbes 15 000 sõjaväelast. Näete, me oleks võin Petrogradi ära võtta ju. Täna 1935. aastal sündis Mahmud Abbas. 1944 toimus vaata, et kõige suurem õhurünnak Tartule. Tapeti edukalt ära ligi 100 rahumeelset elaniku ja hävitati 70-80 elamut või umbes nii. 1989 toimusid Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu rahvasaadikute kongressi valimised. Ja esmakordselt oli Nõukogude aegsetel valimistel kandidaate rohkem kui ette nähtud saadiku kohti, nii et keegi pidi jääma ka ilma. Ja Eestis oli suur edu rahvarinde toetust omavatel kandidaatidel. 1999 mõisteti mõrvas süüdi doktor Surm, ehk siis Jack. Kevorkian, tema oli aidanud patsientidel siit ilmast niimoodi rahumeelselt vaevata ära minna. Aasta 2013, vaat nüüd jõuame arenenud maailma kirjade juurde. Soome suursaatkond Londonis sai pahase kirja, no muidugi kiri loeti läbi ja soomlased otsustasid, et vastavad kirjale selgelt, põhjalikult, diplomaatiliselt, üheselt mõistetavalt, ühesõnaga nagu soomlased või muul viisil, kui seda muud viisi annab sinna veel lisada. Kiri ütles nii. Traditsiooniline algus, dear sir or madam, lugupeetud herra või praua, tänastes ajalehtedes on teated, mille kohaselt tuleb vastik ilm, mida meie britid siin taluma peame otse Soomest. Ma palun kogu lugupidamise juures, et te otse kohe lõpetaksite sellise ebasõbraliku käitumise. See on segi löönud kõik minu plaanid, mis on seotud aiaga rääkimata minu küttearvetest. Ma ootan kiiret asja paranemist ega aktsepteeri mingeid vabandusi. Tänan teid. Ma panen lingi üles ka, siis iga üks saab ise seda kirja lugeda, aga noh, näete britid, oma huumoriga on jõudnud nii kaugele samas, ega meial ei või teada, kas see oligi nii väga nali, sest kui kuulata näiteks ilma teate toob teie nii muidugi ja kui keegi teie seljadaga on, siis tema nii enam see ilma teate ei lähe, aga teie nii läheb küll. Ilma teate toob teie nii, vaat see ja see firma. Ma mõtlesin, et kunagi poliitilise võitluse raames hakkavad võibolla need ilma teated minema ka niimoodi, et halva ilma toob teie nii see ja see erakond ja noh. Võib ju arvata, kes selle eest siis maksma peab. Aga väikse paiste toob teie õuele, võt meie erakond, urraa! Kui vaadata maailmas natukene ringi, siis sündmusi muidugi on. Tuleb välja, et John Kerry, USA välisminister, sõitis ootamatult visiidile Bagdadi. Ja seal tema nüüd natukene siis nagu prõmmib ja nõuab Iraagi peaministrilt Al-Malikilt, et Iraak ei lubaks Iraani lennukeil üle oma territooriumi lennata ja Süüriasse abipakke viia. No mis pakkide sees on, seda võite kolm korda ise arvata. Räägitakse muidugi no niimoodi kenasti poliitkorrektselt, kelle need pakid muidu lähevad ja kui paha see on ja nii edasi. Ameerika esitab ju oma positsiooni ka, kelle poolt ta on ja kuidas asi käib, aga teate, kui te vaatate natukene maakaarti, siis noh, kui nii võtta, siis Süüriast, ehk siis konkreetsemalt kenakesest linnast Latakiast on Küprosele kõige 100 kilomeetrit. Ma nüüd ei tea, kas siin on mõningaid seoseid, aga võiks olla ju küll, sest siukene saarekene, kui sinna panna ikka kahurit püsti, siis saab prõmmida Süüria peale küll, juhul kui seal ei ole see demokraatlik võim, mille kohta ma ka ütlesin, et need 10 aastat Iraagi sõjast ja nüüd võiks ju vabandust paluda, et valed mehed upitasime võimule ja lähme aga uuesti demokraatiat viima. Et demokraatia peale jutt juba läks, siis Briti peaminister David Cameron andis teada, et tema võtab nüüd ette otsustavaid laiapõhjalisi samme, kuigi lahjapõhjaline on ka tegelikult huvitav sõna, mille pisukene keelevääratus praegu sisse tõi ja ma arvan, et paljud niisugused üritused, mida meil siin Eestis nimetatakse laiapõhjalisteks, ongi tegelikult lahjapõhjalised. Aga Cameron, jah, ütleb, et tema panustab nüüd meetmetesse sisserände vähendamiseks. No siia võiks lisada veel muidki eestikeelseid mantraid, aga tegelikult jutt sellest, et tema plaanide kohaselt ei saa sisserändajad enam töötu abiraha, kui neil ei ole väljavaadet 6 kuu jooksul kõvasti tööle hakata. Kui seda ei ole, siis unusta raha ära. Samuti piiratakse väljaspoolt Euroopa majanduspiirkonda pärit immigrantide õigust tasuta arstiabile. Ise võite rehkendada, mis asi on Euroopa majanduspiirkond ja keda siis ravida ei taheta. Peaminister Cameron ütles, et avalikud teenused tuleb välja teenida ja sisserändajatel ei ole nendele automaatselt õigust. No, muidugi see immigratsioon on Suurbritannias kenakene poliitiline teema, sest peas aeg ei tule, kui nagu laulusalm ütleb, et pauh lõi taeva värra valla, aga tegelikult võiks öelda, et pauh lööb Rumeenia ja Bulgaaria värra valla ja sealt hakkab tulema siis oma pärast tööjõudu. No Prantsusmaal näiteks ongi pahandused lahti. Seal need mustlased, kes seal on, ei saa ju öelda, et nad prantslased on, nad on ikka mustlased ja nemad ütlevad, et vaja on Prantsuse siseminister kohtusse kaevata, kuna see minister ütles, et Bulgaariast ja Rumeeniast riiki tulnud mustlased ei soovi lõimuda Prantsuse ühiskonda. No muidugi, vaadake, demokraatia ongi see, et igal ühel on rohkem õigusi kui enamusel. Aga minister ütles eelmisel reedel Figaro nimelises ajalehes on avaldatud intervjuus, et umbes 20 000 telklaagrites elavad Bulgaaria ja Rumeenia mustlast ei tunne mingit huvi integreerumise vastu. No aga loomulikult, neil on oma õigused, oma kord ja neil on õigus nõuda, et lõuad kinni, kui me siin oleme, siis teete nii nagu meie tahame, sest meid on vähem, meid peab hoidma, armastama ja üleüldse. Minister ütleb muidugi, et see on kultuuriline iseärasus, aga eks seda võib nimetada ka mõne teise nimega. Samas mustlasi esindav rühmitus Romide hääl andis teada, et see intervjuu, mis minister andis, oli väga halb märk ja seda võiks nüüd öelda, et niisugune intervjuu annab märku, et hakatakse ära rikkuma või karmistama poliitikat, mis on kehtinud alates aastast 2003, kui siseministriks sai Nicolas Sarkozy. julgen meenutada, et ka brittidel oli midagi taolist, kui Tony Blair tõi sisse oma blue cardiga igavesti huvitavaid inimesi selleks, et need tema poolt hääletaksid. Aga nüüd minu daamid ja herrad tuleks panna korraks natukene ka muusikat ja siis läheme rahumeelsete teemade juurde.
Veel metsad meil on vaba ja võimsad mühavad ja soodes oppid raabad me mehi varjavad.
Eesti veeri, jääb kindlas Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Meil päike taeva serval ei ole looja läinud, ehk pilved õudsad mustad, küll tast on üle käinud.
Eesti veeri, jääb kindlas Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Veel Eesti rahvas elab ja visa võitlust peab, ning vene korda põlga ja kommunismi näab.
Ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Veel Eesti rahva rinnas on vabaduse püüd ja meie eluhinnaks võimas võitlus hüüd.
Jääb kindlaks Eesti veeri, jääb kindlaks Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Me Eesti saab kord vabaks ja tõuseb võimsana.
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja nüüd tead inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, nagu vanal hallil ajal öeldi, stuudio on absorbeerinud endasse kaks kena inimest, Epp Remmelg ja Rünno Viir, võibolla mõned inimesed mäletavad nädalapäevad tagasi, olid nad samuti siin. Ja nemad esindavad Eesti Metsa Ühistut, mis tegelikult oma tekkeloolt on pisut vastuoluline, aga noh, on nagu on. Ma näen siin suuri silme enda pole vaatamas, aga ma tuletan meelde, et alguses pidi olema nagu Kuusalu metsa ühistu, aga auahnus oli suurem paneme terve Eesti. Oleks olnud poliitikud mängus, siis ikka globaalne, universaalne, üle-euroopaline ja nii edasi. Aga tuleme matsti maa peale. 13. aprill muuksi pärandi õppe ja talgu päev on see asi, millest me peaksime hakkama praegu tasakene rääkima. Mis on selle päeva eesmärk, tekke põhjused, kust mõte tuli? No ma ei tea, võibolla isegi kust see rahastus tuleb ja kump alustab.
Tere, Eppa Remmelg olen. Et muuksi pärandi õppe ja talgu päev. Et nagu saatejuht ütles, et oleme saanud alguse Kuusalust. Nii on meil ka lubadus, et iga aasta me lähme oma Kuusalu kanti tagasi. Teeme oma aasta esimese ürituse Kuusalu rahvaga ja sealsete metsaomanikega ja kõigi looduse sõpradega. Ja niimoodi me siis olemegi teist aastat nüüd järjest koguneme Muuksi linnamäele, muinsuskaitse objektile, looduskaitse alale ja kõik koos siis puhastame sealset linnamäge.
Kuidas näeb välja üks linnamäe puhastamine? No ma ei ole linnamägedega eriti kursis, välja arvatud võib olla olen mina käinud selle koha peal, kus olevad kunagi olnud Iru linnus, igavesti huvitav jalutamine, seal on taastatud nüüd ka Iru M, noh see ei ole muidugi see originaal, mis ta oli, originaali ahvatati kunagi killustikuks, aga noh see on uhke mägi ja nii kummaline kui see ei ole, olen ma käinud seal umbes 1963-4. Aastast niimoodi aegajalt ja peab tõdema, et sinnagi oli viidud palju prahti, kus juures prahi tassimine sinna oli ikka minu mõelest küll igati ebamugav pikk ja vastik teekond, oleks olnud ju teisi kraave ka. Aga Muuksi linnavägi, kas see on ka niimoodi, et aastaga tassivad hoolsad külaelanikud prahi kohale ja siis ühel toredal päeval tuleme kõik kokku ja teeme platsi puhtaks?
Ei, õnneks on seal nagu sodist ja prahist puhas kohta. Aga sealne probleem on oppis kadakad. Kadakad, mis mujal Eestis on haruldus, väärtus, noh sealgi on ta väärtus, aga kadakas võsastub. Ta tungib peale, ta lükkab ümber vanu kivi aedu, ta teeb need ilusad loopealsed vaata, niisugused imeilusad paigad võsastumiseks läbimatuks. Ja seal on nüüd koos looduskaitse ja muinsuskaitse ametiga oleme me selgusele jõudnud, et seal tuleb kadakaid ohjata, neid maha võtta, põletada. Aga me ei põleta kadakad tervenisti ära, võtta ikkagi see väärtuslikum osa, need tüved, need lähevad kõik suuremad vabaõhumuuseumile, väiksemad Kuusallu gümnaasiumile meisterdamiseks. Ja noh, kõikil talgulistel on vaba voli teha ka, neid kadakavihtasid ja korjata marju ka endale. Ja siis selline väiksem sodi, võt selle me põletame kõik koos ära.
Kadaka marjad, see on vist džinni lahutamatu koostisosa.
Noh, sellest me ei hakka rääkima nüüd, et milleks ta kõik hea ja kasulik on, et seda võib rahvameditsiinist edasi uurida. Aga jah, need on üks väärt kraam, mida tasub korjata, mitte ainult džinni jaoks.
Kui saada üks korralik tükikene kadakatüve või noh, sõltuvalt sellest, kui palju seda õnnestub saada, siis väga hea võinua võib teha, olen ise teinud. Ja muidki vidinaid, mis annavad niisuguse uhke lõhna ja mõnusa hõngu. Linna korterile kohe eriti.
Et neid vidinate tegemine on täiesti teema seal, et me teeme küll tööd, aga meil on tööpausid, kus me sööme siis koos talgutoitu ja meil on niisugused lõkkäärsed jututoad. Aga sinna tuleb kui lausa Vabaõhumuuseumist peakonservaator Marike Laht rääkima, kuidas tänapäeval saab kasutada kadakapuitu. Ja seda ei ole nüüd mitte ainult nüüd võinugade mõistes, vaid kuidas teha aedasid, kuidas kasutada üldse laiemalt, suuremalt seda kadakapuitu. Aga
eks selle aia tegemisega ole ka niimoodi, et on piirkondi, kus kadakaed mõjub umbes nagu, ma ei tea, karjalaske päev vabaduse platsil või?
No jah, vast vanalinna ja siia Nõmmele see ei sobi, aga sinna Lahemaale on ta täpselt õige asi õiges kohas. Ja noh, et siis nüüd võinugade juurde, siis ega nende meisterdamine võibolla isegi tuleb jutuks, et meil on Kuusalu gümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse õpetaja, nüüd siis sellise nimetusega, inimene Urmas Mark, kes eelkõige algul alustab koos lastega meisterdamist. Väikesed tööriistad on kaasas, väikesed niisugused kuuma templid, noad, millega siis lastega koos õpitakse kadakast voolimiste. Tehakse võibolla mõned väiksed suveniirid endale kaasa ja loomulikult saavad ka täiskasvanud nendega ühineda. No siis ehk peale tööd.
See on igavesti uhke ettevõtmine, tegelikult üks niisugune loeng, mida kõike kadakas teha saab ja mingisuguste vanade asjade meelde tuletamine, see on, no vaata, et kohe nagu vaimse tervise taastamine, sest aegajalt juhtub, tihti seda küll ei juhtu, ma ei ole fanaatiline seenel käia, aga kui mõnikord sattun metsa, siis Ega enam ühegi seene nime naljalt ei tea, võibolla lamba tatikas tuleb meelde, see on kuidagi tuttavlikuma kujuga mõni puravik või sirmik ka, aga noh, nüansid on kõik kadunud ja seda suhteliselt kiiresti. Nii et kui keegi mõnda nippi näitab, siis päris põnev oleks.
Jah, et seente tundmist me vist isegi kunagi vaatasime oma suvepäevadel, aga seekord me seente tundmiseni ei lähe, lähme veel kaugemal ajas tagasi ja ajaloinstituudist tuleb meile arheoloogia spetsialist vanemteadur rääkima sealse piirkonna arheoloogilistest mälestustest. Nii et vana aja juurde me saame talgupäeval tagasi küll minna. Kurlike Vedru, kes on uurinud Muksi piirkonna inimasustust muinasajast. Tema siis peab väikese niukse jututoa ühe teise lõkke ääres. Ja jällegi inimestel huvitav, ma arvan, kuulata. Mina isiklikult ootan teda.
Jah, see on kahtlemata kõik huvitav. Minu jaoks, noh nii, puhti isiklikult ja lausa haiglaselt pakub huvi see, mis toimus meie aladel siis, kui oli jääaeg, kas need alad olid tõesti nii lagedad või ei olnud, sest nii kummaline kui see ei ole, on terve hulk inimesi, kes jäid elama suhteliselt jää ja lume peale, elavad praegugi, söövad 3 kilo hülgerasva päevas ja tunnevad end kurrad ja hästi ja arvavad, et teistmoodi polegi mõtet elada ja et külmkapid on selleks, et toitu natukenegi soendada või umbes nii. Seega siis on mul millegi pärast tunne, et ega siit see elu päriselt võibolla ära ei läinudki, ehk küll ajatelje peal asetavad ajaloolased need sündmused natuke teisiti. Samas, kui vaadata seda, mis see nüüd on, see vana muisse ajakalendrit, meil siin ikkagi ajaarvamine üle 10,000 aasta käinud, Pärnukandis ne asulad olemas, isegi seal samas põhjarannikul on ju väga vanu asula kohti leitud. No need on sellest ajast, kui jääd enam ei olnud, aga tont seda teab. Need on leitud ju, ei tea, mitu tuhat aastat vanu kalaskelette, kus on luust harpuun veel vahelgi. Väga unikaalsed leiud. Vaat see oleks see kõige huvitavam. Kui kaua siin see elu õieti on kestnud, kuidas see jää seina buldooser lükkas kogu meie pindmise kultuurkihi tont teab kuhu ja kus see siis nüüd omaks võeti, et meie oleme ikka palju kauem elanud kui teie seal Eestis.
Ja, et kui nüüd mõtelda, kus kohtame siis 13. koguneme, siis me koguneme ka ju tegelikult linnamäele, mis on tehtud pankranniku peale ja see pankrannik ongi üks jääaja moodustis.
No seda ta on, eks see Balti klint tervikuna oma settimisseinana.
On väga, jah, väga, väga vahva.
No aga kui see on nüüd niimoodi pankranniku ääre peal, siis ta vist eriti vana olla ei saa, sest ma kardan, et vanal hallil ajal inimesed ei tahtnud olla seal, kus oli palju tuult ja külmi ja niimoodi ikka poeti kuhugi vast varjule.
No eks sellest täpsemalt saabki seal talgupäeval kuulda, et mis seal muinas ajal olnud on, aga noh, praegult on teada see, et päris püsi elupaigana Muuksi linnamägi ei ole kasutusel olnud, et on rohkem selline kauplemisala olnud. Et sealsed leiud
viitavad sellele. No ega see kauplemine ka ju keset metsa ole, ikka see peab olema niimoodi nagu turuplats konkreetne koht.
Just, et midagi säärast
elati on. Elati seal kõrval siis.
Jah, et midagi säärast on ta endas kujutanud, aga saame küsida. Muinsuskaitseameti inimesetelt ja.
Aga Renno, mis on sinu rida sellel vägeval võimsel üritusel 13. aprilli kuupäeval?
Tere päevast, head kuulajad. Ja minu rida selle tegemise juures on tagasi hoidlik, pean nimetama, et kogu tegevuse ohjamine on kepu kätes.
Ära ole tagasi hoidlik, sinul on idee, sinul on see mõte, miks me seda üldse teeme, räägi sellest.
Et mina lähtun oma tegevuse juures sellest, et õige ühistu on selline, kus ühistu liikmed ise panustavad ühistulisse tegevusse.
Antud see tähendab, et kui ma hakkan kohe tõlkima eesti keelde, ühistu on see, kui midagi ühiselt ära tehakse.
Just.
Panuseid tehakse roletti lauas ja see on kõike muud kui ühistu, sest seal ükski mängija ei salli teisi, eriti kui teine juhtub võitma.
No, kui ma nüüd siin päris aus olen, ega siin mõninga tegemised ka minul ühistu liikmetega on olnud niiku tegemised roletti lauas, et mingi eestlasele sobilik kadedususs lööb mingitel hetketel välja, aga sellega tuleb siis leppida ja sellest aru saada. Aga konkreetselt see muuksi õppijad algupäev siis ongi üles ehitatud selliselt, et EPP koordinaatorina ja ühistu liikmed siis kindlate alalõikude tegijana viivad selle läbi. Et see minu roll ongi pigem võimalikult palju asju laiali ajada, et see sündmus saaks tore ja huvitav kõigile osalejatele. Mis nagu ütlemata jäi, siis selle sündmuse avab, siis me algselt lõppisime siin vahepeal kokku, et neid kultuuripärandi sümboleid ei too kaasa, aga selles paikkonnas elab üks vahva inimene, nimeks on Artur Talvik ja tema on nüüd selle kultuuripärandi aastaga nii palju seotud, et on kultuuripärandi saadik. Üks paljudest ja tema tuleb siis seda sündmust avama.
Milles väljendub see kultuuripärandi saadik olemine? Esimese hooga kujundlikult niimoodi, et tuleb aegade hämaruses tolmune hall habe lehvimas, aga tegelikult noh, mida see tähendab jälle eesti keeles niimoodi lihtsalt?
No need saadikud pigem ma jätangi selle kuulajatele niimoodi fantaasia lennuks.
See on üks igavesti nahaalne küsimus, sellepärast, et mitte keegi kurat ei ole teinud talle eksamit, kas ta on ikka tasemel kultuuripärandi saadik või ei ole, ta on kellegi tuttav, talle on see tiitel antud, ta on sellega nõus olnud ja nüüd ta tuleb ja ütleb, et noh, umbes nagu Kristuse ilmumine karule, et siin ma olengi.
Ma arvan, et see saabki nii olema, aga ma ei ava seda saladuskatet selle saabumise hetke ümber, et siis need kuulajad, kes tunnevad asjaosust huvi, tulevadki seda vaatama, kuidas see siis toimub. Saadiku saabumine ja sündmuse avamine.
Kuidas selle päeva logistika või noh, kuidas seda kutsuda üles on ehitatud? Ma saan aru, et tahetakse teha tööd, sõrmed puuseks, mullaseks, pärandiseks ja nii edasi. Ja siis ühe lõkkäärde ja teise lõkkäärde. Kui palju te inimesi ootate, kui palju mahub sinna lõkkäärde?
Oi, me tahaksime, et tuleks palju ja me tahaksime, et päike paistaks ja kõigil oleks hea olla.
Koletu suured lõkked tuleb teha.
No me oleme arvestanud, et 100 inimest me võtame kindlasti vastu ja 150-ga me ka hätta ei jää. Aga rohkem inimesi ma lihtsalt ei usugi, et tuleb. Aga logistilise osapoolt on see, et meiega on lubanud ühineda loodus omnibus. Nii et Tallinna inimesed saavad ilusasti looduse omnibussiga sinna ja tagasi.
Vaata, selle peaks nüüd tegelikult panema reklaamina raadiosse, sest ma olen kindel, et kui on juba looduse omnibuss ja sellega saab kohale sõita, juhul kui muidugi seal kõik kohad ei ole tuttavatele broneeritud, et siis ütleks, kust see läheb, mis kell ja kuidas tagasi saab ja võibolla siin meiegi kuulajad tulevad.
No loodusomnibussi ei ole kohad broneeritud ja loodusomnibuss on sellise, kuidas ma ütlen siis, selline süsteem on neil vatkugule sõna, et nemad panevad oma nädalavahetuse reisi välja tavaliselt kesknädalal ja siis saab hakata alles broneerima sinna. Nii et kui meie üritus 13. aprillil ja paset Muuksi linnamäel, siis see on laupäev ja see paar päeva enne, mis on siis 10. Või? Kus looduse omnibus hakkab kirja panema inimesi, kes temaga soovivad sinna sõita. Väljumiskellaaeg praegult on mul lahtine, aga juude nii on, et kella 12. Kohale jõutakse.
No aprillini aega küll me jõuame selle kellaajaga täpsemalt öelda, hakkab praegu ütlema, pärast ei tea, mis veel juhtub.
Et tasub lihtsalt jälgida nende kodulehekülge.
100-150 inimest ja mis tööd neile siis teha antakse? Ja küll kadakaid, lõigata, kas peab võtma oma sae või aparaadi kaasa midagi või saab riistasid koha pealt?
No ütleme, mootorsaage me niimoodi rahvale ikka kätte ei anna. Selleks on meil olemas omad metsamehed, kes juba hommikul varakult alustavad kadakate maha võtmist täpselt õigeid ja õiges kohast. Aga teadupärast see üks asi on selle väikse lõike tegemine, aga palju suurem töö on nende kadakate lohistamine siis sinna lõkke juurde ja siis nende laasimine, et need tüved kätte saada. Nii et
me oleme jaot... inimesel oleks kindaid vaja sinna vist.
No need on meil ka olemas. Need on meil olemas. Ja, aga kui tahetakse tööriistu kaasa võtta, siis oksakäärikesi või selliseid, ütleme nüüd rohkem vestmiseks, niuksi tööriistu võib kaasa võtta. Aga põhiline rahvas ikkagi tegeleb kadaka okste lõkkesse panemisega. Lõkkeid saab olema oma 5 tükki kindlasti, seks seal Muuksi linnamäel oleme me jaotanud töö 5 erinevasse no, gruppi või objekti. Et üks grupikene puhastab kiviaeda, seks kadakad kasvavad kiviaja sisse.
Mul hakkas natuke õudne juba, kui 100 inimest teie võimsusega hakkavad ikka kadakaid kakkuma.
Ühest otsast teise.
Siis see on siukene Giordano Bruno mälestuspäev seal lõketega. Lase aga ole kiviaja puhastamine.
Ja.
Kohe hakkan sellest kinni. Kirjelda, kuidas seda tehakse. Võibolla mõnel on kodus veel jupp kiviaega, kuskil alles ei tea, mis teha taga.
Võt see kord me ei hakka kiviaja ehitamisega tegelema. Et seal on vastavaid talgupäevi tehtud ja isegi õppepäevi, kus õpetatakse kiviaja ladumist. Aga see kord me oleme ikkagi ja jääme nende kadakate juurde, et on puhastatud, on seal no, renoveeritud, uuesti laotud neid kiviaedasid, aga kadakas visa tuleb sinna vahele ja hakkab oma tüve juurdega kangutama lahti. Ja, ja võt need kadakad on vaja sealt siiski ära maha saagida, ära laasida, tüved muuks kasutada ja oksad lõkkesse viia. Aga teised on siis üks teeradakene. Väga ilus teerada läheb Muuksi linname pankranniku pealt. Praegult kevadel on imeilus vaade sinna Kolga lahele. No, suvel pole, siis on lehed. Aga see teerada hakkab umbe kasvama. Samat moodi on vaja seda teerada laiendada. Seal siis on teine töögrupikene, kes taltsutab neid puukesi ja ka võsa, mis sinna teeraja peale tahab tulla ja jälle põletab. Ja siis on niuksed tagapool, juba ütleme linnamelt sügavamas osas, kus on lihtsalt kadakas teinud läbimatuks alad. Seal on siis veel eraldi korda lõkked ja töörühmad.
Nii no see kirjeldus on igal juhul niisugune, et ja... Ütleksin ahvatlev seda enam, et mul on niisugune võsa võtmise kogemus olemas, küllaltki pikaajaline ja mul on ka vägev machete, ehk siis võsa nuga. Esimese sain võsa noa osta endale siit samast Nõmmelt, muide kuskil siin raute ääres oli üks kauplus. Jaapani päritoluga no nii uhke riist pealt poolt veel nagu saag ja mis ta omal ajal maksis kõiges 70 krooni, noh. Nimetame need nüüd eurodeks, ma arvan, et umbes selle hinna eest võiks näiteks jahipaunas saada vägeva machete koos tuppe ja kõigega, mis sinna juurde kuuluvad, nii et sa bussis ka sõita, et ei käe endale ega teistele viga. Ja sellega võiks olla ju päris uhke vehtida, eriti kui asi juba rohkem käe sees on. Nii et Tallerma on vägev, aga rünna sa oled nii vaikne kuidagi. Kas seal midagi nii, mis... ütlemata jäi veel toimub.
Saatejuht on väga terane, et tõepoolest, et ütlemata on väikene muusikaline üllatus, mille me oleme plaaninud siis kohale saabunutele teha, et...
Ja, et muusikaga on niimoodi, et kui on ikkagi pärimus teema, siis ootame me õhtul, kui töö on tehtud, ja kui kartulid on ilusasti lõkkesse pandud, võibolla juba väike sool ja või ka peale, et siis me ootame ühte muusikut, kes aitaks meie pärimusmuusika silmaringi avardada, aga nimi jääb praegult meil ütlemata. Seks on ühte ja teist. Et paari päeva pärast ma arvan, et meie koduleheküljel on juba nimi ka kirjas. Kes see saab olema? Aga
ja kodulehekülje aadress on
www.eestimetsaühistu.ee.
Täpitehtedega?
Ikka täpid peal.
No, need on need täpitehed kuidagi sisse saanud endale seada. Ma Nõmme raadioga mõtlesin ja polegi nagu vist erilist põhjust. On nagu on. Aga ei tea, mille vastu see hea võiks olla. Jah, eks see muusika ole pärimuse mõttes ka küllaltki omapärane asi, sest kui sa ikka ise edasi ei laula, see tähendab, et kui laul läheb nii-öelda edetabelist välja, siis kipub ta ka ära kaduma. Muidugi omaette müstiline on see, kui paljudest asjadest, võt seda esitles ka Lennart Meri oma hõbevalges, kui paljudest asjadest jäävad meie keelde jäljed ja kui palju sündmusi on sellised, millest ei kirjutata ajalooraamatutes ometigi teatakse, sest no isegi muld vana inimene võib öelda, et kui ma väike olin, siis üks vana inimene mulle jutustas, kuidas see oli ja nii me võime jõuda, ma ei tea, võibolla esimesse aasta tuhandesse või vaata, et veel kaugemalegi. Jah, asjad moonduvad, sõnad kaotavad oma tähendusi ja hakkavad tähistama hoopis muid asju, nagu see sama panustaminegi, no mul on selle vastu kohe tõeline allergia. Sest kui veel grammatiliselt võib panustada millegi sisse või millegi peale, siis tekib üldse kahtlane tunne, mida siin õieti tehakse. Aga eks neid jutukesi võibolla sellest Muuksi linnaväest ole ka. Mida saaks seal rääkida, oleks ainult mees, kes julgeks rääkida. Isegi kui see peaks ajalooõpiku ja ametliku seisukohaga vastuollu minema.
Jah, ta on selline väga ajalooline paik, et seal on, kui ma nüüd mõtlen, et mis lahingud seal üle on käinud, mis mälestusmärgid seal on, et ega meiega on ka siin vaikselt nõu pidanud Soome poisid, et ka nemad tulevad meiega kampa, et eks me paista, eks seal üks asi on see, mis jututubades lektorid räägivad, aga teine teema on see, mis rahvas oma vahel hakkab siis rääkima. Igal ühel omad mälestused ja teadmised sellest paikkonnast.
No nii ta on, eks nad võivad olla ühe ja sama teema peal, aga küllaltki palju on neid asju tõesti, mida nagu ametlikult ei tohigi rääkida. No ma ei räägi siin nüüd Soome poiste teemast või milleski taolisest, aga kui vaadata meie ajaloo käsitlus kas või läbi filmide, siis kohati ikka ajab ihukarvad püsti küll. Küll oli palju jumalaid ja küll oli palju totraid tantse nende auks, nagu vanal hallil ajal muud ei olekski olnud teha, kui aga inimesi ohverdada, lõket teha, hüpata ja kindlasti võib olema mängus mingisugune kuri nõid, kes tahab võimu saada ja nii edasi. Ja kuna inimesed seda ekraanilt oma silmaga näevad, siis nad arvavad, et nii võiski olla. Aga samal ajal, noh, kui praegune elu korraks ära katkestada ja tuhande aasta pärast uuesti avastada, no tont seda teab, mida siis tulevased ajaloolased välja loevad. Räägiks nüüd vahele natukene jälle seda Eesti metsaühistu asja. Kas teil on veel, noh ma saan aru, pärandkultuuri ja niisugused kultuurisündmused, aga kas teil on ka tugevamaid praktilise rakendusega projekte? Ei kujutagi ette, mis valdkonda need täpselt haarata võiksid, aga mingi tuleviku plaan peab ju olema. Rõna, tunnista üles.
Ja, et see Muuksis toivuv sündmus on mõeldudki laiale, kuidas siis öelda, laiale sihtgrupile või üldsusele, et seal ei ole piiritletud üldse see metsaomandi omamine ei olegi tähtis. Aga osa meie sündmustest, mida me korraldame, on rohkem suunatud siis metsaomanikele. Samas ei ole keelatud praegusel juhul mitte kellegil seal osaleda. Neid kutsume me siis rühma nõustamisteks ja nende toimumist rahastab sihtasutus erametsakeskus, kus me saame teatud toetussumma ja selle raames saame erinevaid sündmusi läbi viia. Ja neid toimubki siis metsa istutusalaseid, metsa kultuuri hooldamisalaseid, metsas kuidas metsas metsaparandustöid ehk vanu kraave teha või taastada, kas see on mõtekas tegevus, kus seda on võimalik teha, mis moel seda on võimalik teha.
Vanasti tähistati seda jubeda kõlalise sõnaga melioratsioon.
Jah, õnneks see selline tegelane on nagu metsast jalga lasknud, et seal...
No võibolla asjatamine, sa tea, kraavid on ju kinni kasvanud, aga kuidas see metsa kraavi värgindus üldse käib? Kui kunagi on näiteks eksi kombel tehtud mingi kraav, mis selle kraaviga siis teha? Kinni ajada või, või kuidas seda... No, tihti peale on ju mitmel pool niisugused alad, kus... Kevadise lume sulamisega jääb ikka päris palju metsa sees lohku ja vee alla ja seal need puud kasvavad kuidagi, kukkuvad ümber ja ma olen ise liikunud läbi metsa niisugustes paikades, kus lausa imesta ja muidugi see metsa vee tasemete küsimus, see on ka omaette nähtus, sest ükskord me läksime vaatama ühte ala vihmasel suvel. See ala oli niisugune, et täiesti kuivadel suvedel oli seal ka alati suur loik. Ja vaat selle vihmase suve ajal me jõudsime kohale ja vett ei olnud. Tähendab, kõik oli kuhugi ära voolanud. Oskad sa võibolla rääkida natuke sellest, kuidas vesi vastu vihma nii-öelda vastu voolu taevasse tagasi voolab või mis moodi see no, metsa niiskus tasakaal?
Kui sa ütled, et vihma sadas, siis see kuskilt pidi see vesi tulema, juu sealt lombist tuligi.
No ja nii litsal alal muidugi sellist veeringkäiku looduses vast ei toimu, aga...
Aga hea küll, et tegelikkuses on lugu selline, et vana Eesti talumees, kui ta labida kätte võttis, siis ta mõtles, kuhu ta selle kraavi kaevas. Et valdavalt olen mina näinud...
No ja siis ei olnud niimoodi, et euro raha tuli just... ja vaat siia pead sina kraavi kaevama, on seda vaja või ei ole...
No meil on siin veel üks teine periood olnud, mida kutsutakse siis nõukogude ajaks.
Ja hakake külvama ananas.
Ja, et sel ajal ju oli tõesti see melioratsioon väga au sees. Ja tollest ajast ongi nüüd, ma arvan, et sinu jutuga seotud tegevus pärit, et on kaevatud uus suur magistraal kraev, see pinnas, mis sealt kraavi kaevamiselt on tulnud, on mida kutsutakse siis muldeks, on sinna kraavi kõrvale ladustatud ja sellega on suletud need vanad talumeeste kaevatud kraavid. Ühesõnaga, et see vesi ei pääsegi enam kuskile voolama. Et sellisel juhul ongi hakanud toimuma soostumine uuesti sellel alal, mis kunagi siis oli kuiv ja kasutatav. Aga osad alad ilmselt on ka sellised, kus ongi tegu soostunud alaga. Et noh, seal oleneb siis juba sellest pinnase tüübist, ehk kui me metsas nagu räägime, siis erinevad pinnase tüüpides, siis on need kasvukoha tüübid, et millisest kasvukoha tüübist sa mulle ennist rääkisid.
No ja need kasvukoha tüübid ja värgid. Ega selleks peab olema natukene vist paremini haritud metsade küsimuses kui mina, aga teine teema, mis mul praegu pähe lõi on, vaata sa ütled nõukogude ajal, et tehti neid suuri magistral kraave talumeste mõistuse ja kogemusega rajatud kraavid kõik kaotati ära. Võtaks nüüd vaatlusele niisuguse kena nähtuse nagu tiigikesed. Mõnel pool on võimalus teha endale tiigikene, on nagu mingisugune suhteliselt pinna lähedal voolav vesilõuna Eestis, eriti seal on need savikihid, mis ei lase veel alla imbuda. Ja kui need tiigikesi nüüd teha, siis tegelikult kuskil peaks oluliselt kuivemaks muutuma selle sama vee kogumisega. No ja muidugi, eks kui mõned kohad lähevad niimoodi, Nagu sa ütlesid soostuma, eks siis tuleb sääski ka, tükkis hulgi kohe juurde.
Tulen korra tagasi sellele vene aja juurde, et ega need magistraalkraavid ei ole mõtetutesse kohtadesse rajatud. Paraku on küll viga selles, et ei mõeldud olla selle peale, et seal sellest omal ajal käsitsi kaevatud kraavist peaks ka vesi pääsema sinna suurde magistraalkraavi. Et seal on see probleemne koht. Et tegelikult on need probleemid ja lahendused väikesed, aga kuna maal ei olnud meil vahepeal nii-öelda omanik, ehk ta kuulus meile kõigile, siis eks siis möödamine vaataski, et ehk järgmine tegija teeb selle asja ära ja siiani on see siis tegemata.
Esimene faas, kuna maa kuulus meile kõigile, see andis võimaluse see magistraalkraav teha, sest kui Just. See maa oleks olnud, siin on minu oma, seal on minu oma, siis oleks kindlasti olnud viiest kolm, kes ütlevad, minu maa peale ei kaeva mingit kraavi, kaeva kuskil mujal.
Just, et see on nagu...
Ja et jah, siin tuleks aegasid ja seadusi väga hoolikalt läbi miksida, et saaks nii magistraalkraavi kui ka pisikesed kraavid sinna sisse.
Ja nii kui sa siin räägid tiikidest, siis nende rajamine on minu arust väga õige mõte, nad on olulised loodusliku mitmekesisuse aspektis, et seal samas tiigis saavad kudeda konnad, vesilikud, olenevad kohast, teised veeloomad. No, et selliste kohtade olemasel on väga vajalik.
Aga samas tegelikult tasakaalust teoreetiliselt lööb ta midagi välja ka. No on nagu on. Millega me võiksime praegu oma jutu nii kokku võtta? Üritus on tulemas. Selle kohta loeme täna veel ühe reklaamiteksti sisse, et seda saaks tihedamalt kuulda ja inimesed saaksid 13. aprilil ikka talgutele ka tulla, kui kellelgi on tung sinna tulla, mis on võide väga hea vaba aja veetmise vorm. Seda enam, et kartulit ja lõket on juba koha peal olemas praktiliselt. Ja võibolla siis siia lõppu veel kord, kuidas pöörduda metsaühistu poole, kui on küsimusi.
Kõige õigem on külastada meie kodulehte, mille aadressi siis Epp ütles. Ja mõistlik on ka kokku leppida telefonitsi aeg, et kuna meie tegevus on ikkagi rohkem Tallinnast väljas, et siis me ei pruugi sel hetkel kontoris olla, kui metsaomanik peab vajalikuks meie poole sisse astuda. Ja soovitan siis helistada minu telefoninumbrile, mis on 5138384 ja nimeks on Rünnoviir.
Väga kena, aitäh ja mine sa tea, ehk kohtume lähiajal veel kord.
Metsa elu põrgu päevil pikki, tõstis tuju metsa velimiki, tal lõbus noot, tal anekdoot, või välja mõeldud naiste lood. Tal lõbus noot, tal anekdoot, või välja mõeldud naiste lood. Vahest aga kaelas kirju kiki, kandis ette silma pette trikki, ja naeris taas kõik tihke laas ja meelest läksid sünged soos. Ja naeris taas kõik tihke laas ja meelest läksid sünged soos. Külanuhke põõsa takka mülka äärde tirista ja kas muhke ette hakkaks nuhit enam nuhkima. Aga järsku kadus mikki, võttis ühes noodid nalja trikki, jäi vaikseks taas, kõik sooja laas, hall pudu vaib kui nukrus maas. Jäi vaikseks taas, kõik sooja laas, hall pudu vaib kui nukrus maas. Pinges aga ikka meil on mikki, metsa päevil põrgulikult pikki. Tal lõbus noot, ta anekdoot ja välja mõeldud naiste lood. Tal lõbus noot, ta anekdoot ja välja mõeldud naiste lood.
Saade on salvestatud 2013. aastal.